Čtení z 2. Mojžíšovi z 3. kapitoly. Hospodin řekl Mojžíšovi: Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jejich úpění pro bezohlednost jeho pohaněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych je vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné, do země oplývající mlékem a medem. Věru úpění Izraelců dolehlo nyní ke mně. Viděl jsem také útlak, jak je Egypťané utlačují. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraele z Egypta. Epištola Židům, 11. kapitola, 24. verš. Mojžíš věřil, a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se z houbce nemohl dotknout prvorozených. Dnešní kázání jsem si nadepsal: správně vidíme jenom srdcem. Potkal jsem křesťany, kteří zastávali názor, že Bůh neřeší individuální záležitosti člověka. Mají za to, že víra je pouze záležitostí životního postoje a je vyjádřena vyznáním víry, krédem. To je jistě velice cenné, zvlášť v dnešní době, kdy možná dáváme víc na pocity, je, že člověk věří tomu, co je psáno a co vyznávali křesťané před námi. Ale též tyto lidé říkají, že Bůh nějak osobně do života člověka nezasahuje. Pána Boha prý nelze obtěžovat maličkostmi. Člověk se vůči takovému pohledu ale nemusí vymezovat, protože může mít opačnou zkušenost. A to, že Pán Bůh do života člověka vstupuje, že se stará, že mu může člověk povědět všechno, co je v jeho srdci, viz žalmisté, že Pán Bůh vychovává, vede, naplňuje pokojem i radostí. Život každého z nás je originální a proto je nelze srovnávat, porovnávat s životem druhých lidí. Proto stavět proti sobě víru jako objektivní přijetí Boží pravdy nebo víru jako osobní prožitek vztahu s Bohem nikam nevede. Obojí k sobě nějak patří a oporu nalezáme v Bibli pro oba důrazy. A tak se netřeba dohadovat, co je blíž pravdě, nebo za vším je skutečnost, že je to otázka víry. Vše je možné tomu, kdo věří, říká Ježíš. Víru v Krista máme stejnou. Co se liší, je, jak se víra konkrétně projevuje. Tomu bychom mohli říci zbožnost. A ta bývá velice pestrá. Když se podíváme například na zbožnost jednotlivých denominací, pak lidé v nich zastávají nějaké společné křesťanské učení, ale můžeme tam vidět víru tvářící se jako soukromá záležitost člověka, a současně tam potkáme lidi s výraznými osobními prožitky Boží blízkosti. A je skvělé, že člověk může důvěřovat, že se může oddat celý Ježíši Kristu a vědět, že pro Pána Boha neexistují žádné limity. Odsaď, pocaď, a pak už ne, za tohle si ještě můžeš modlit, ale tady už ne. Nic takového a priori v písmu nemáme. I když Pavel slyší třeba nepros, ale bylo to až na potřetí. V písmu nacházíme příběhy, kdy Bůh jedná s jednotlivci velmi osobně, ale také s celými národy, kde ona subjektivní víra nijak nevyčnívá. Často to bývá propojeno. Můžeme sledovat, jak Pán Bůh jedná s Mojžíšem. Jedná s ním velice osobně, ale součástí toho je, že Pán Bůh jedná s Božím lidem. V 2. Mojžíšově ve 4. kapitole tam čteme: Pán Bůh říká Mojžíšovi, když přijdeš do Egypta, tak tam bude Boží lid, aby, a a platí, aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Ale současně Pán Bůh jedná s tehdejším světem, který Egypt reprezentuje. Doslova Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až stáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu. Tak Pán Bůh trefí nejen dvě mouchy jednou ranou, jak se u nás říká, ale i tři, protože Bůh je vždycky větší. Všechno ale začíná u Mojžíše. Na něj se čeká, až bude připraven jít. Tak je to dodnes. Bůh má o nás zájem, někdy to projevuje velice osobně, dotýká se našeho srdce. Ale jde mu také o boží lid a o tento svět. A my v tom, jako křesťané jednotlivci, hrajeme životní roli. Nejsme žádnými komparzisty, ale správnými členy toho souboru božího. V boží režim má každý svoji roli. Tak se na to podívejme trochu zblízka. Posledně, když jsme mluvili o Mojžíšovi, tak jsme si řekli, že Bůh jednou ukázal Mojžíšovi, mně se líbí to jednou, nebylo to připravené, jakoby náhodou, sice to vycházelo z každodenního života, ale bylo to úplně něco nového. Jednou šel tak trochu dál než obvykle. Zkrátka jednou. Je to situace všedního dne. Znamení bylo od počátku obyčejné, každodenní, ale zde na pustině se rodí něco naprosto nového. Do této všednosti vstupuje Pán Bůh zvláštním způsobem. Moží si všimne, že hoří keř, který nezhořel. A s keřem Bůh k Mojžíšu a s keře Pán Bůh k Mojžíšovi promluví. Ne, že by předtím Bůh pro ně neexistoval. Jako by si ho moc nevšímal. Nechal ho být v nudě se opakující každodennosti pasáčka. Mojžíš v této roli dozrál pro své poslání, pro boží záměr. Navenek je vše jakoby při starém, ale je tu přeci něco nového. Mojžíš se změnil. Jeho slovník se změnil. Náš slovník prozrazuje to, čím žijeme. Ježíš říká doslova, čím srdce přetéká, to ústa mluví. Jiný jazyk frontových vojáků, co jsou v první linii, jiný je jazyk těch, co jsou v týlu, zabezpečují proviant a všechny možné věci. Mojžíšův život se nám dobře pamatuje, neboť má ty 3/3 a mohli bychom je charakterizovat takto. Těch prvních 40 let zní já, egyptský princ. Já na to mám. Já to vyřeším. Já to zvládnu. Já vím, co je třeba. Mám vliv, mám na to prostředky, sílu. Těch druhých 40 let by se dalo charakterizovat já nemohu nic. Jsem obyčejný pastevec. Kdo jsem já, aby šel k faraonovi? Jsem obyčejný člověk, už nemám žádné možnosti jako kdysi. Nyní mám svou rodinu, svoje starosti. Kdysi jsem mohl a chtěl jsem, ale Pán Bůh nechtěl, dnes nemohu a taky už nechci. Navíc je mi 80 let. A pošle mě tady ještě ta 1/3 a ta by mohla být nadpis Bůh může všechno. Těch 80 let Bůh na Mojžíšovi pracoval různým způsobem. Ale ujišťuje ho, já budu s tebou. Vím všechno, co jsi prožil během těch 80 let, ale teprve nyní jsi připraven, abys měl osobní víru ve mně, že já, Hospodin, mohu všechno a neopustím tě. Bude to těžké, ale společně to zvládneme. A Pán Bůh pokračuje a říká Mojžíšovi 3 věci. V jednom verši nacházíme toto. Já jsem slyšel, já jsem viděl, já znám. Všechno ve verši 7. Jinak řečeno, Bůh říká Mojžíšovi, znám celou situaci. Navíc můj lid ke mně úpěnlivě volal. Slyšel jsem jejich modlitby a dotklo se to mého srdce. Sestoupil jsem, abych je osvobodil. Zde je dobré zmínit, že se Bohu přisuzují lidské vlastnosti a city. Je dobrý, ale také se hněvá, vidí, slyší. Ovšem ne, aby tím byl omezen jako člověk, ale ve snaze přiblížit nám lidem je použit metaforický slovník. Tak to prvé. Pán Bůh říká, já jsem dobře viděl ujařmení svého lidu. Bůh se dívá a vidí, co se děje s Božím lidem. Z nebe má nadhled, vidí i to, co je skryté. Ne, že bychom byli sledováni nějakou skrytou kamerou, která dokumentuje naše přestupky a hříchy. Spíše jako lékař, který pečuje o své pacienty, stanoví správnou diagnózu, aby mohl potom nasadit dobrou léčbu. Vidí naše zápasy, vidí, co se děje kolem nás, ve světě, a není mu to vzdálené. A tak nás posílá jako Mojžíše do těchto našich světů, abychom lidem ukázali, že je tady cesta do svobody, která spočívá ve víře Ježíše Krista. Bůh vidí nejen to vnější, vidí také do srdce člověka. Vidí, co je v něm. Jako když se astronom dívá do vesmíru, chce objevit to, co tam je ještě skryté. Výstěžně to máme popsáno při vyvolení Davida za krále, když Samuel vybírá nástupce Saula a hledí na ty vnější znaky. Opakuje stejnou chybu jako při volbě Saule. Dá na vnější znaky. Tak 7 Jišajových synů je tam a on si myslí, to jsou ti praví. A teprve ten 8. je vyvolený David. Předtím můžeme číst, Hospodin Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. Tady jsou 2 možnosti překladu. Hospodin vidí srdcem, říká ekumenický, a studijní překlad Hospodin se dívá na srdce. A řekl bych zase, obé patří k sobě. Bůh se dívá srdcem, ale i na srdce. Pěkně to vyjádřil Saint-Exupéry. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, očím je neviditelné. To říká malému princi Liška. A tady potom dál autor rozvíjí myšlenku přátelství mezi malým princem a Liškou. Liška mu navrhne, aby si ji ochočil. Jenže on neví, co to znamená ochočit. Tak mu to Liška vysvětlí. Ty jsi zatím pro mě jen malým chlapcem, podobný tisícům malých chlapců. Nepotřebují tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediným na světě a já zas pro tebe jedinou na světě. Tak krásné slovo ochočit, nebo také připoutat. Bůh se dívá na svůj lid srdcem, nebě k němu připoután. V tomto smyslu se dá přátelství nejen mezi lidmi, ale také mezi Bohem a člověkem vyjádřit vzájemným poutem. Ovšem, Bible používá trochu jiný slovník, spíš užívá právnickou terminologii a jakoby tu smlouvu to pouto nazývá smlouvou. Nejprve ta starozákonní smlouva s Mojžíšem a pak ta novozákonní smlouva v Ježíši Kristu. Nechat se ochočit Bohem, to zní až fanaticky. Nechat se Bohem připoutat. Ale protože my nechceme být připoutáni, chceme být volní, ale to jsou paradoxy života, kdy to funguje obráceně, jak zpíváme v jedné písni. Mne zajmi, Pane můj, pak svobodný hned jsem. Mne donuť svůj bych schoval meč a budu vítězem. Poznání Boží lásky v nás vypůsobí touhu nechat se ochočit. A tak se nebojme. Bůh to nezneužije, nemůže to zneužít. Můžeme mu věřit. Ochočit znamená být připoután láskou, milostí, dobrotou, péčí. Tak tedy to první, já jsem viděl. To druhé, já jsem slyšel. Slyšel jsem úpění pod jařmem pohaněčů. Slyšel jsem zoufalé modlitby, ale také modlitby víry. Možná to nebyly ani modlitby slov. Bůh slyší a rozumí i našemu povzdechu, výkřiku, úpění, které dolehlo až k němu. Vyslyšení ale nebylo hned. jako by nebylo spojeno jen s trpícím Božím lidem, ale s nějakým člověkem, který k tomu musí dorůst, aby tam sehrál tu důležitou roli. Neboť půjde věru o těžkou záležitost vést Boží lid pouští. Bůh čekal na Mojžíše a nakonec na něj musí čekat i Boží lid. Pán Bůh slyší naše volání a modlitby. Ale přijde čas, kdy vyslyší naše zápasy tím svým způsobem. Někdy hledáme příčinu odpadnutí některých bratří a sester. Jedna z příčin je v tom, že se přestali modlit, přestali úpět, naříkat ze zlomeného srdce vlastní bídy, tělesnosti, pokušení, hříšných tužeb. Přestali bojovat a propadli se do svých problémů. Modlíme se za duchovní obnovu sboru církve, modleme se dál. Možná Pán Bůh připravuje nějakého českého Mojžíše, který o tom ještě ani neví. Tak vytrvejme. Je to povzbuzení k modlitbám. O nic se nestarejte, ale ať jsou vaše modlitby známy Bohu. Praktikuju takovou záležitost, že když jsem na dně a napadají mě chmurné myšlenky, přichází strach, úpění, úzkost, tak ty slova beru jako darovanou modlitbu. Nemusím vymýšlet nějaké věty, ale to, co mě bolí, tam, kde jsem na dno narazil, to mohu pojmenovat a vyslat to směrem nahoru. Neboť i Duch Svatý ví, o co se jedná v našem životě. On za nás prosí Alka. A tak nevoláme do prázdného prostoru. Tady se projevuje ona subjektivní víra v uvozovkách, že nás Pán Bůh slyší. Jak to říká Ježíš svému otci nad Lazarovým hrobem. Otče, já vím, že ty mě vždycky slyšíš. Ale modlitba není jen k tomu, abychom si řekli, co by měl Pán Bůh ještě udělat, co bychom potřebovali osobně, doma, ve sboru, v církvi. Ono vysvobození znamená víc vstříc přicházejícímu Božímu království, které k nám přichází v Kristu. Jsou to činy lásky. To ostatní Pán Bůh přidá. Bůh je otec, který zná potřeby svých dětí, ale je také Pán, který nás posílá konat jeho vůli. A jsme u toho třetího. Já znám. Znám bolesti lidu. Vím všechno. Bůh nás zná lépe než my sami sebe. On nám rozumí. Nekomentuje naše omily. Jenom říká, já jsem sestoupil. Doslova Bůh sestoupil k nám v osobě Ježíše Krista. Sestoupil do duchovních nížin tohoto světa. Ale také do duchovních nížin a temnoty v nás samých, aby nás osvobozoval. My už víme, že toto skutečné sestoupení Boží se stalo s příchodem Ježíše Krista. Jeho sestoupení už nemohlo být hlubší. Marek říká, tak se naplnilo písmo, byl započten mezi zločince. Jeho zbičované tělo visí na kříži, umírá vystaven posměchu lidí. To je lidské dno. Tím vším musel projít, aby byl spasitelem světa. On zná trápení těch, co mu věří, ale i těch bezbožných. Pro ně se také obětoval, když Bůh miluje celý svět. Tak tedy Bůh vidí, Bůh slyší, Bůh zná. A tak můžeme se ptát, jak se prolíná v našem životě víra jako životní postoj, jako krédo, jako něco, co vyznáváme s osobní niternou zbožností, kterou tak často nacházíme v jednotlivých žalmech. Jakou máme zkušenost s tím, že Pán Bůh vidí, slyší a zná, i když se zdánlivě nic neděje. A co to v nás vyvolává, když slyšíme, že správně vidíme jenom srdcem, tou celou svojí bytostí, tím, co bychom mohli dát jako dobré, tím bychom se možná mohli pochlubit, to naopak nemá žádnou váhu. A to, co přiznáme, to, co vyznáme, je najednou osvobozující. Tak si to přeji spolu s vámi, abychom měli vždycky tu jistotu, i když přijdou těžké chvíle, že Bůh vidí, Bůh slyší a Bůh zná. Pomodlíme se. Otče náš, děkujeme ti, že ty jsi dobrý Bůh a že jsi dobrý otec. a že miluješ svoje děti. Ty jsi stvořitel celého světa i vesmíru. A tak nemiluješ jenom ty, kteří ti věří. Ty miluješ celý svět. Všechny lidi bez rozdílu. A za to tě chválíme, že můžeme patřit mezi ty, kteří to rozpoznali, kteří se mohou radovat z toho, že jsou milováni tvojí láskou. Že nás slyšíš, že nás vidíš a že víš, o co v našem životě jde. Tak tě za to chválíme. Dej nám sílu Ducha Svatého, abychom mohli být svědky tam, kam jsi nás postavil v těch našich světech, aby se dal poznat ještě mnohým. Chválíme tě i za tohle zvláštní období a děkujeme ti, že tě i při té pandemii můžeme zase jiným způsobem poznávat. Tobě, Pane, patří čest i sláva. Amen.